Ultima oară când am citit împreună din această carte, de Ticul, 23 iulie 2017, am citit primele 9 versete din capitolul 24. Erau acolo, sunt acolo, instrucțiuni cu privire la sfeșnic, cu privire la uleiul sfânt și la pâinea care trebuia să stea mereu în sfânt. Puneam atunci că unul dintre mesajele pe care Dumnezeu le transmitea copiilor săi prin acele lucruri, uleiul pentru sfeșnic, care să ardă mereu înaintea lui, pâinile pentru punerea înainte, ca să fie permanent poporul înaintea lui Dumnezeu, era un mesaj care le transmitea israeliților că lumina lui Dumnezeu era mereu acolo cu ei și că hrana lui Dumnezeu, resursele lui Dumnezeu erau mereu la dispoziția lor. Că Dumnezeu se ocupa în mod constant de poporul lui și de aceea acesta putea să vină la el și să aibă părtășie cu Dumnezeu. Știm deja că întreaga carte Leviticul accentuează sfințenia lui Dumnezeu, iar sfințenia aceasta lui Dumnezeu este subliniată în diferite moduri. Necesitatea ca poporul să vină la Dumnezeu aducând jertfă. După aceea am citit despre regulile pentru preoți, regulile de comportament și de ritual ale preoții. Cum trebuiau să administreze aceste jertfe care erau aduse de popor. Și felul în care toate aceste lucruri asigurau poporului Dumnezeu că Dumnezeu îi acceptă în părtășie cu el. Pasajul care îl vom citi în această seară, bineînțeles că subliniază, accentuează din nou sfințenia lui Dumnezeu, atât de, sau nu atât de mult în instrucțiunile ceremoniale, ci prin relatarea unei întâmplări și, de asemenea, prin instrucțiunile morale pe care Dumnezeu le oferă poporului său, cuprinse chiar în pedepsele care trebuiau aplicate în cazul unor acțiuni imorale sau chiar criminale desfășurate pe teritoriul poporului lui Dumnezeu. Înainte de a citi pasajul acesta, Leviticul, capitolul 24, de la versetul 10 și până la versetul 23, aș vrea să enumăr cele trei părți principale, zic eu, ale acestui pasaj. De la versetul 10 până la versetul 12, citim povestea propriu-zisă. Nu e la fel de cunoscută ca și povestea lui Nadab și Abihu, din Leviticul, capitolul 10. Nu e la fel de cunoscută ca și povestea vițelului de aur, din cartea Exodul, însă este foarte, foarte asemănătoare cu aceste două relatări, din Leviticul 10 și din Exodul, și apare această întâmplare într-un context similar, asemănător cu celelalte. Așadar, de la versetul 10 și până la versetul 12, citim povestea propriu-zisă, care vom vedea este o poveste extrem de tristă. După aceea, de la versetul 13 și până la versetul 22, avem a doua parte a acestui pasaj, în care citim despre cuvântul lui Dumnezeu care i s-a adresat lui Moise, cuvânt care trebuia transmis mai departe poporului lui Dumnezeu. În aceste versete, Dumnezeu îi spune lui Moise ce-i de făcut în cazul oamenilor care blastămă numele lui Dumnezeu și apoi îi vorbește lui Moise despre legile sfințeniei în țară, în țara unde va locui poporul Domnului. Avem mai întâi povestirea, avem apoi în al doilea rând cuvântul lui Dumnezeu și în final, versetul 23, cu care se încheie capitolul 24, vedem felul în care a răspuns poporul lui Dumnezeu la porunca lui Dumnezeu vis-a-vis de situația descrisă la început, în versetul 10, 11 și 12. Acestea sunt cele trei părți principale ale pasajului din această seară. Iată, așadar, cuvântul lui Dumnezeu. Fiul unei femei izraelite și al unui bărbat egiptean, venind în mijlocul copiilor lui Israel, s-a certat în tabără cu un bărbat israelit. Fiul femeii izraelite a hulit și a blestemat numele lui Dumnezeu. L-a văzut la Moise. Mama sa se numea Shelomit, fata lui Dibri, din seminția lui Dan. L-a aruncat în temniță până va spune Moise ce va porunci Domnul. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: scoate din tabără pe cel ce a hulit, toți cei ce l-au auzit să-și pună mâinile pe capul lui și toată adunarea să-l ucidă cu piept. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: Oricine va blestema pe Dumnezeul lui, își va lua pedeapsa pentru păcatul lui. Cine va blestema numele Domnului, va fi pedepsit cu moarte. Toată adunarea să-l ucide cu piele. Fie străin, fie băștinaș, să moară pentru că a hulit numele lui Dumnezeu. Cine va da unui om o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moarte. Cine va da unui dobitoc o lovitură de moarte, să-l înlocuiască, viață pentru viață. Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să îi se facă așa cum a făcut și el. Frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Să îi se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproape lui său. Cine va ucide un dobitoc să-l înlocuiască. Dar cine va ucide un om să fie pedepsit cu moarte. Să aveți aceeași lege pentru străini ca și pentru păștinași. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Moise a vorbit copiilor lui Israel, au scos afară din tabără pe cel ce hulise și l-au ucis cu piele. Copiii lui Israel au făcut după porunca pe care au dăduse lui Moise, Domnul. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre și să scrie adevărurile sale în inimile fiecăruia dintre noi. Nu este un pasaj ușor, este un pasaj destul de greu, care vorbește despre ceea ce în limbajul popular se numește legea talionului, lex talionis, din limba latină, din legea talionului, adică ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Cuvântul acesta talion își are originea în limba latină clasică și înseamnă la fel sau similar sau asemenea, din care vine această expresie latinească lex talionis. Și cuvântul acesta înseamnă, sau expresia aceasta, lex talionis sau legea talionului, înseamnă justa reciprocitate a crimei și a pedepsei. Sigur că, citind această lege a talionului, despre care cred că am auzit cu toții și știm ce înseamnă, ne întrebăm, dar ce are a face acest lucru cu învățătura Domnului Iisus Hristos, care tocmai am citit-o din Matei, capitolul 5, din predica de pe munte? Se potrivesc aceste cuvinte din Leviticul, capitolul 24, cu învățătura Domnului Iisus din Noul Testament? Se potrivesc aceste cuvinte cu învățătura Domnului Iisus de a întoarce și obrazul celălalt? Ce facem cu porunca lui Dumnezeu, ce facem astăzi cu porunca lui Dumnezeu de a omorâ cu pietre pe cel care a blestemat numele Dumnezeului cel veșnic? Ce facem cu această pedeapsă cu moartea pentru blasfemie, pentru luarea în deșert a numelui lui Dumnezeu, pentru vorbitul urât la adresa numelui lui Dumnezeu? Cum se aplică astăzi aceste porunci? Haideți să privim la acest pasaj, fiecare dintre cele trei părți care l-am numerat mai devreme. Sigur că nu cred că voi putea răspunde la toate întrebările care se pot pune, însă cred că vom putea să atingem punctele importante din acest pasaj. Să începem așadar cu povestirea care am citit-o, de la versetul 10 și până la versetul 12. Avem așadar, am citit despre un om pe jumătate evreu, care s-a certat cu un israelit. Un israelit 100%. Curțând. Și în cursul acestei dispute, la nervi, omul acesta pe jumătate evreu a blestemat numele Domnului Dumnezeului lui Israel. Călcând în felul acesta a treia poruncă din Decalog, să nu iei în deșert numele Domnului. Exod, capitolul 20, versetul 6. Și acest incident are loc în contextul mai larg în care Dumnezeu explică poporului Israel și preoților din Israel că El, adică El, Dumnezeu, trebuie tratat ca fiind sfânt. Nu ca un om obișnuit, nu ca un idol obișnuit, ci ceva cu totul și cu totul deosebit. Așa cum am spus, pasajul este asemănător cu istoria vițelului de aur din Exod. Și în contextul acelei istorii, ce-i învăța Dumnezeu pe israeliți la vremea respectivă? Că El este singurul Dumnezeu adevărat. Că numai Lui trebuie să îi se închine și că trebuie să îi se închine așa cum a poruncit El. Să vină la El pe căile rânduite de Dumnezeu. Și ce au făcut copiii lui Dumnezeu, copiii lui Israel,
imediat ce Dumnezeu, după ce Dumnezeu le-a dat această poruncă, le-a dat această învățătură, s-au închinat vițelului grau. S-au închinat unui alt Dumnezeu pe care l-au făcut după cum credeau ei că ar trebui să arate Dumnezeu. Și în felul acesta au călcat porunca directă a lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu în cazul lor? A adus judecata peste ei. Am citit în capitolul 10 din Cartea Leviticului. Contextul era cel în care Dumnezeu le spune preoților să nu facă în Sfânta Sfintelor sau în cortul întâlnirii ceea ce le-a poruncit în mod expres să nu facă. Și chiar atunci, în acel context, când Dumnezeu poruncea ce anume n-au voie să facă în cortul întâlnirii, în Sfânta Sfintelor, fiii lui Aron au făcut exact ceea ce Dumnezeu nu poruncise. Fiii lui Aron au adus foc străin pe altarul lui Dumnezeu. Și ce a făcut Dumnezeu? A adus judecatul lui peste ei. Care e ideea care unește aceste două pasaje? Una foarte simplă. Că nu-i de glumit cu Dumnezeu. Că nu-i de glumit cu Dumnezeu. Că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu periculos. Iar ironia acestui adevăr profund din Vechiul Testament și din Noul Testament este că dacă nu înțelegi că Dumnezeu este periculos, dacă nu înțelegi cât de periculos este acest Dumnezeu, n-ai cum să înțelegi harul Său revărsat prin Iisus Hristos. Dacă nu înțelegi cât este de periculos acest Dumnezeu, că e foc mistuitor și că are pretenția de la copiii Lui să asculte de toate poruncile Lui, n-ai cum să înțelegi harul lui Dumnezeu din Noul Testament. Și fiindcă această relatare se concentrează pe judecata lui Dumnezeu care s-a abătut peste acest om care a blestemat numele lui Dumnezeu, Moise vrea să înțelegem, fiecare dintre noi, că pe lângă faptul că acest Dumnezeu este periculos, El este și un Dumnezeu al harului. Chiar dacă acest păcat grosolan a avut loc pe cuprinsul taberei lui Israel, Dumnezeu, în îndurarea Lui cea mare, a continuat să se poarte cu îndurare față de ceilalți din popor, a continuat să le permită să se apropie de El, a continuat să le dea legea Lui și n-a lovit cu urgie întreaga tabără a lui Israel. Adică, în ciuda păcatelor poporului, în ciuda acestui păcat grosolan de nesocotire a numelui Lui Dumnezeu, El tocmai oferea o cale de iertare pentru păcatele poporului. Și chiar dacă a adus judecata, cum spuneam, asupra celui care a blestemat numele lui Dumnezeu, mărimea harului său se vede din faptul că n-a adus judecata peste întreaga tabără. În alte ocazii, Dumnezeu a ucis mii de oameni pentru că n-au ascultat de cuvântul Lui. De data aceasta a murit unul singur. Iar ceilalți au fost cruțați. Da, cu Dumnezeu nu trebuie să te joci. Dumnezeul acesta trebuie tratat cu atenție. Dumnezeul acesta trebuie tratat cu sfințenie. Iar această relatare, de la versetul 10 și până la versetul 12, despre acest om, slujește pur și simplu ca să sublinieze adevărurile de altfel subliniate în toate celelalte ritualuri ale Israelului. Însă mai trebuie observat un lucru, și anume că omul acesta nu a devenit victima justiției populare din Israel. Știm că omul ăsta era pe jumătate egiptean, după tată, și jumătate evreu, după mamă. Sigur că pentru noi, poate, amănuntul acesta nu înseamnă mare lucru. Că mama lui era din seminția lui Dan, iar pentru noi, nu poate... sau poate că nu înseamnă mare lucru. Totuși, pentru evrei avea, să știți, o semnificație specială. Pentru că știm din istoria poporului Israel că seminția lui Dan, după ce a intrat în țara promisă, a fost implicată într-o idolatrie cumplită, s-au dus după alți idoli, după alți dumnezei. Iar observația că acest om era pe jumătate egiptean sugerează faptul că poate că omul acesta nu era bine așezat în ceea ce se numește ritualul iudaic. Iar faptul că mama lui era din seminția lui Dan sugerează că aceasta, mama, nu îndreptase pașii în direcția corectă a închinării adevărate în fața Dumnezeului celui viu al Israelului. Însă chiar și în aceste condiții, vă dați seama, era jumătate, omul era pe jumătate egiptean. Adică venea din țara care oprimase atâția ani pe evrei. Poate că și evreii, poate unii dintre ei chiar s-au gândit că ar merita așa o mică corecție ca să vadă și el ce bine le-a fost evreilor 400 de ani când au muncit acolo pe gratis, numai pentru că s-au avut și campul. Dar chiar și în aceste condiții, israeliții nu s-au răzbunat pe acest om, ci l-au pus deoparte, așteptând să vadă cuvântul lui Dumnezeu. Ce are de spus Dumnezeu cu privire la această problemă? Moise, ce spune Dumnezeu despre speta asta, despre cazul acesta? Vreau să observăm că, deși Moise avea o poziție de autoritate, el n-a făcut nimic pe baza dorinței sale, ci a cerut călăuzire de la Dumnezeu. Prin această călăuzire și prin blândețea lui, știm cu toții că Moise l-a prefigurat pe Mântuitorul Iisus Hristos, cel fără de păcat, care a spus, cum citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, cu versetul 49, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Moise zice că pedeapsa cu moartea va fi aplicată în cazul acestui om, dar nu ca un act de răzbunare. Ci pedeapsa aceasta este rezultatul hotărârii lui Dumnezeu, Dumnezeului cel viu și adevărat, Dumnezeului înțelept și sfânt, Dumnezeului cerului și al pământului. Și chiar dacă se zbârnește pielea pe noi, că pentru o simplă alunecare de vocabular, și scăpat câteva cuvinte nepotrivite la adresa lui Dumnezeu, datorită unei simple alunecări. Greșeli, zicem noi, de vorbire, nu? Cine nu greșește în vorbire? Eu m-am dezălușit. Ei, chiar dacă ni se zbârlește părul pe noi când citim despre această pedeapsă, trebuie să ne amintim că nu-i vorba aici despre justiție arbitrară, aplicată de o miliție tribală, ci este vorba despre judecata hotărâtă de un Dumnezeu atotputernic și atotînțelept. Judecata hotărâtă de un Dumnezeu atotputernic și atotînțelept. Da, apare o pedeapsă extrem de dură, însă să ne amintim că Dumnezeul care a hotărât lucrul acesta, israeliții nu au acționat de capul lor nici Moise, măcar că avea autoritate. Au zis să scurte ce zice Domnul. Pedeapsa aceasta hotărâtă de Dumnezeu a fost corectă, pentru că a fost hotărâtă de Dumnezeul cel Sfânt. De Dumnezeul cel înțelept. Asta e povestea. Acest om a blestemat numele Domnului în tabăra lui Israel, iar Moise l-a arestat așteptând verdictul sau instrucțiunile de la Dumnezeu și n-a făcut nimic de capul. Și apoi de la versetul 13 până la versetul 22, Domnul Dumnezeul lui Israel vine la Moise cu instrucțiuni. Scoate din tabără pe cel ce a hulit, toți cei ce l-au auzit să-și pună mâinile pe capul lui și toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Haideți să parcurgem împreună, în minutele care ne stau înainte, cele 7 lucruri pe care le face Dumnezeu de la versetul 13 și până la versetul 22. Mai întâi, de la versetul 13 până la versetul 16, Dumnezeu spune clar că blestemarea numelui Său aduce moartea. Fiindcă blestemarea numelui lui Dumnezeu înseamnă să iei în deșert numele Domnului. Să-L desconsideri pe Creatorul Lumii, să-L desconsideri pe Cel care te-a întocmit, în cazul lui Israel, pe Cel care l-a eliberat din robia Egiptului. Din cauza asta, este un păcat îngrozitor și trebuie pedepsit cu moartea. De aceea Dumnezeu a hotărât o pedeapsă atât de aspră în grădina Edenului. În ziua în care vei mânca din acest pom, vei muri. Știi de ce? Fiindcă ai luat din pomul din care Dumnezeu îți poruncise să nu iei, să nu te atingi. Și în felul acesta, luând din acest foc, ai căutat porunca lui Dumnezeu, ai insultat numele lui Dumnezeu, cel care i-a creat pe Adam și pe Eva. Când au luat din acel copac, au călcat toate poruncile din Decalog. Și Dumnezeu a hotărât pedeapsa cu moartea pentru blasfemia aceasta din capitolul 24 din Levitic. În al doilea rând, privind la sfârșitul versetului 16. Dumnezeu spune clar că aceeași pedeapsă trebuie aplicată atât străinilor, cât și cetățenilor din Israel. Atât străinilor, cât și cetățenilor din Israel. Cu alte cuvinte, dacă omul este izraelit, s-a dea pur sânge, 100%, și blestemă numele lui Dumnezeu, va fi pedepsit cu moarte. Iar dacă e vorba de un străin, va primi aceeași pedeapsă. Pentru că nimeni de pe teritoriul statului Israel, al poporului lui Dumnezeu, care era considerat tabăra lui Dumnezeu, nu era o tabără oarecare, un popor oarecare, un stat oarecare, ci tabăra Dumnezeului celui Sfânt. Nu avea nevoie să joace după alte reguli decât după regulile lui Dumnezeu. Toți cei care intrau pe acest teritoriu, pe acest pământ sfânt, trebuiau să se supună poruncilor Dumnezeului cel Sfânt. În al treilea, privind la versetul 17, în care Dumnezeu dă o poruncă generală cu privire la loviturile cauzatoare de moarte. Cine va da unui om o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea. Pedeapsa cu moartea trebuia aplicată atunci când cineva era omorât din greșeală sau intenționat. Cineva a omorât din greșeală sau intenționat pe un alt om. Și principiul acesta, așa cum știm, deja fusese, a fost aplicat în Cartea Geneza, a fost reamintit în Cartea Exodul și este acum reamintit din nou în Cartea Levitică. În al patrulea rând, în versetul 18, citim în felul următor. Cine va da unui dobitoc o lovitură de moarte, să o înlocuiască. Viață pentru viață. Despre ce e vorba? Care e ideea? Viața omului este mai valoroasă decât viața unui animal. Iar dacă un om a lipsit pe un alt om, pe un anumit animal, care pe vremea aceea, și nu numai așa cum era considerat mijloc de producție, trebuia să-i ofere alt dobitoc, alt animal, în schimb. Omul care a cauzat paguba nu trebuia pedepsit cu moartea, ci doar trebuia să dea un animal viu înapoi. Iată așadar o deosebire, că se face o deosebire clară în legea lui Dumnezeu, între valoarea vieții unui animal și valoarea vieții unui om. Deosebire pe care, din păcate, mulți oameni din secolul 21 nu o mai fac astăzi. Drepturile animalelor au ajuns să fie mai importante, să scrie mai mult, să plătesc amenzi mai mari pentru călcarea drepturilor animalelor, decât pentru călcarea drepturilor omului. În al cincilea rând, de la versetul 19 până la versetul 20, ajungem aici la legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și adeseori oamenii spun că această lege a talionului este cea care îți permite răzbunarea violentă, răzbunarea brutală, răzbunarea sângeroasă. Greșit. Totul și cu totul greșit. Legea talionului nu vorbește despre asta. De fiecare dată când este folosită expresia ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, Dumnezeu zice că pedeapsa trebuie să fie proporțională cu greșeala. Pedeapsa trebuie să fie proporțională cu greșeala. Nu poți scoate ochiul cuiva pentru că ți-a tras un pumn și ți-a sărit un dinte afară din gură. Nu poți scoate ochiul cuiva pentru că el ți-a scos un dinte. Ochiul este mult mai valoros decât dinte. Și nici nu poți să scoți cuiva un dinte fiindcă el ți-a scos un ochi. Fiindcă dintele nu e la fel de valoros ca și ochiul. Dacă cineva a vătămat ochiul cuiva, atunci pedeapsa trebuie să fie echivalentă, trebuie să fie proporțională. Ochi pentru ochi, zice Dumnezeu, și dinte pentru dinte. Pedeapsa trebuie să fie proporțională cu greșeala. Iar legea aceasta nu este menită să incite la violență, ci să echilibreze răzbunarea. să o țină sub control. Pentru că în cultura orientală, răzbunarea era un lucru obișnuit, un fapt obișnuit și adesea această răzbunare între oameni, între familii, între clanuri, între triburi, între popoare până la urmă, adesea această răzbunare era la forme extrem de feroce, de violente și scăpa adeseori de sub control și așa este de multe ori și în zilele de astăzi. Moise n-a încurajat acest tip de răzbunare și nici Dumnezeu n-a încurajat acest tip de răzbunare, ci a încercat să echilibreze lucrurile cu această lege, cerând o pedeapsă proporțională cu ofensa produsă. Și din nou, în versetul 21, Dumnezeu spune al șaselea lucru. De aceea trebuie să existe deosebire între uciderea unui animal și între uciderea unui om. Din cauza acestui principiu, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Cine va ucide un dobitoc, să-l înlocuiască. Dar cine va ucide un om, să fie pedepsit cu moarte. Pentru că omul este mai valoros decât animalul, de aceea trebuie să existe deosebire între pedeapsa pentru uciderea unui om și pedeapsa pentru uciderea, fie voluntară, fie involuntară, a unui animal. Și în final, aș vrea să observăm versetul 22, pentru că în acest verset, Dumnezeu îi spune lui Moise că trebuie să existe aceeași dreptate pentru toți. Să aveți aceeași lege pentru străini ca și pentru păștinași. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Aceeași dreptate trebuie să existe pentru toți. La fel. În Israel, atât străinul cât și evreul, păștinașul, trebuiau tratați sub aceeași lege, iar Dumnezeu anunță acum că există un singur standard pentru toată lumea. Nu există dublă măsură. Bun. Dar ce se face în noi pasajul acesta? Întoarce invers Domnul Iisus acest pasaj în Noul Testament? Nici vorba. Principiul acesta al pedepsei potrivite pentru un anumit rău comis continuă și în Noul Legământ. Însă Domnul Iisus Hristos, în predica Lui de pe munte, vorbește despre folosirea greșită a acestei porunci. Folosirea greșită a acestei porunci pentru perpetuarea răzbunării și, de asemenea, pentru a sublinia responsabilitatea iertării. Uite, așa am ajuns la sfârșitul capitolului 24, în versetul 23. Moise vorbește întregii adunări a lui Israel și aceștia, după porunca lui Dumnezeu și la porunca lui Moise, îl scot pe om, omul acesta care a păcătuit, care a vorbit de rău numele lui Dumnezeu, care a blestemat numele lui Dumnezeu, îl duc în afara taberei și acolo îl omoară cu pietre. Așadar, am citit istoria, întâmplarea, versetul 10, 11 și 12, sau ilustrarea Sfințeniei lui Dumnezeu. Am văzut apoi care a fost cuvântul instrucțiunilor lui Dumnezeu către Moise și către popor, la versetul 13 și până la versetul 22, iar acum vedem, la sfârșit, disciplinarea pe care Dumnezeu a hotărât-o ca să fie aplicată de poporul lui Dumnezeu, ca răspuns la porunca lui, în această situație a blestemării numelui său de către acest om. Am să intru direct în aplicație. Vă mai amintiți motivul pentru care Domnul Iisus a fost acuzat de bătrânii poporului și apoi dus în fața preoților și condamnat la răstignire? Vă mai amintiți care a fost acuzația care i-au adus-o bătrânii și pentru care l-au dus în fața preoților, la Ana, la Caiafa? După aceea l-au dus și l-au răstignit. A fost acuzat de blasfemie. A fost acuzat că culește păcatul de la. Cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament spune am văzut cu el. Ce ironie! Chiar cei care erau culitorii adevărați au ajuns să-L acuze pe Fiul lui Dumnezeu de hulă și de aceea acesta a fost răstignit și într-adevăr a murit. De ce? Fiindcă hula, fiindcă blasfemia, așa cum am citit, merită moartea. iar Iisus Hristos a murit pentru toți culitori. Iisus Hristos a murit pentru toți cei care hulesc numele Lui Dumnezeu. Pentru toți cei care calcă poruncile Lui Dumnezeu. Pentru că oricare poruncă am călcat, desconsiderând, înjosind în felul acesta numele Lui Dumnezeu, se numește culmă, se numește blasfemie. Și de aceea, deși pasajul din această seară subliniază sfințenia și judecata aspră a Lui Dumnezeu pentru călcarea poruncilor Lui, în același timp pasajul acesta subliniază harul Lui Dumnezeu. Harul pe care l-a dat prin Fiul Său. Harul prin care pe Fiul Său l-a dat pentru hulitori ca mine și ca dumneata. Da? Pasajul subliniază aspra judecata Lui Dumnezeu pentru călcarea poruncilor sale. Dar în același timp subliniază și harul Lui Dumnezeu. Harul Lui Dumnezeu care l-a dat pe însuși Fiul Său ca să moară pentru cei care au hulit și care hulesc, ca mine și ca tine. Totuși, dincolo de eroarea umană a justiției și a blasfemiei în cazul Domnului Iisus Hristos, faina adâncă a mesajului creștin este că Iisus s-a aflat pe crucea de la Golgota pentru că Dumnezeu a plănuit astfel să rezolve problema păcatului. Să rezolve problema acestui păcat în toată urâțenia lui blasfemiatoare. Pentru ca păcatul acesta să fie expus și tratat cu dreptate și în mod adecvat. Crucea lui Hristos ne amintește tuturor că toți meritam moartea. Pentru că hulim numele lui Dumnezeu călcând poruncile lui. Dar în același timp, crucea lui Hristos este o veste extraordinar de bună. Deoarece ea semnifică faptul că hulitorii, precum Saul din Tars, wow, cât rău a făcut de biserici, citim în Noul Testament. Până și hulitorii ca și Saul din Tars, care însă se pocăiesc și cred în Mântuitorul, pot cunoaște, pot primi iertarea tuturor păcatelor lor și pot fi izbăviți de mânia viitoare a Lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos a murit pe cruce și și-a vărsat sângele pentru viitor ca mine și ca tine. Dar să nu ne înșelăm. Dumnezeu nu îi tolerează pe cei care hulesc blasfemă numele Lui. Și pedeapsa pentru cel care nu se pocăiește este una sigură. Pe cei care au hulit și au spus că Iisus este de la diavolul, are drag. Domnul Iisus i-a avertizat că, deși există iertare pentru orice păcat și pentru orice blasfemie, hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată niciodată. Iar cei care ar trebui să se îngrijoreze cu privire la această afirmație nu sunt aceia care se îngrijorează întrebându-se dacă au săvârșit sau nu această culă, ci cei cărora le pasă puțin sau deloc și care în mod voit, cu bună știință, disprețuiesc singura cale de mântuire și singura cale de iertare pusă la dispoziție de Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos, care a murit pe cruce. Ăia trebuie să se îngrijoreze. Mă rog ca Dumnezeu să lumineze mintea fiecăruia dintre noi și să ne trimită prin Duhul Său cel Sfânt un avertisment fiecăruia, așa fel încât să avem grijă la buzele noastre, la gândurile noastre, ca să nu culim numele de Dumnezeu, în același timp să ne bucurăm de această veste bună, că Iisus Hristos a murit pe cruce, tocmai pentru ca cei care culesc numele Lui Dumnezeu, dar se pocăiesc, la fel ca Saul din Tars și ca mulți, mulți alții de-a lungul istoriei creștine, tot aceștia să poată să găsească iertare, scăpare, eliberare și răscumpărare prin sângele scump al Mântuitorului nostru Iisus Hristos care a fost vărsat la Golgota. Numele Lui să fie binecuvântat și înălțat. Jertfa Lui să fie mereu înaintea ochilor noștri, aducându-ne aminte de prețul enorm de mare pe care
Dumnezeu, prin Hristos, l-a plătit pentru vina păcatelor noastre. Dumnezeu să lucreze prin Cuvântul Său și prin Duhul Său cel Sfânt în inimile noastre. Amin.